Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Skyderier og eksplosioner, man kan høre her i baggrunden, de stammer fra de berømte billeder, hvor den chilenske hær angriber præsidentpaladset i Santiago i Chile. Det er nu mere end 40 år siden, at den demokratisk valgte socialistiske præsident, Salvador Allende, blev væltet ved et CIA-støttet militærkup. I dag er landet ikke blot demokratisk, men også Sydamerikas mest økonomisk velstående. Hvad er årsagen til det, når landet nu indtil 1990 blev ledet af en militær junta med Augusto Pinochet i spidsen? Det skal vi tale om, og meget mere om Chile, nu med Niels Vestig Munk Holbæk. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er økonom med stor kendskab til Sydamerika, og bare for at lytterne er klar over det, så er du også medlem af Liberal Alliance.
Ja.
Ja, altså, Niels Vestig, i vore dage, altså, så er det jo blevet sådan en kliché at sige, at demokrati og markedsøkonomi, det er uløseligt forbundet. Det ene kan ikke være en succes uden at der både er demokrati og markedsøkonomi. Når vi så ser på Chile i dag, så er det jo et stabilt demokrati, men altså den velstand, som landet nyder nu, den hænger der meget sammen med, at det er jo ikke noget, der er opstået de sidste 10 år. Det er jo på baggrund af, altså, at landet faktisk i 30 år var et militærdiktatur. Så kan vi gå så langt som til at sige, at klichéen om, at markedsøkonomi og demokrati skal være der begge dele for det. Man kan sagtens have en fremragende markedsøkonomi under et fascistisk diktatur.
Lige sige, at det var 17 år, der var et militærdiktatur, ikke 30.
Nej,
73-90, ja, det er 17 år.
Men altså, en økonomi springer ikke ud fra den ene dag til den anden, vel?
Nej, det er jeg enig med dig i. Men jeg vil måske mere hellere sige, idealet er, at man har en velfungerende økonomi og et demokrati.
Det er vi enige om, men man kan altså godt have en meget velfungerende økonomi under diktatur, forudsat bare, at det er et militær fascistisk diktatur, og ikke et kommunistisk.
Nej, ikke hvis du siger, at det er et fascistisk diktatur, så er det bestemt ikke muligt, fordi fascisme er ikke forenlig med fri marked, og det er heller ikke forenlig med en retsstat.
Men hvad er det så, der skete i Chile?
Jamen det, der skete i Chile, først og fremmest er det ved at understrege, at selve militærkuppet er jo resultat af en udvikling, der ligger forud, og ikke i sig selv har noget som helst at gøre med de reformer, man senere indfører. Det var et militærkup i den kolde krigs skygge. En blanding af angst for, at Chile skulle blive et nyt Cuba i en meget, meget polariseret politisk situation. Og på selve kup-dagen er der næppe tvivl om, at der var et flertal af chilenere, som ønskede at komme af med Allende. Men der gik nok ikke så mange dage, før de fortrød det. Altså, da de oplevede, hvor brutalt det her militærregime var. Men man kunne jo sagtens have forestillet sig, at man havde haft militærkuppet, havde haft de her årtier med militærstyre, havde haft, var det 3500 mennesker officielt, der blev myrdet, 10.000 vis af mennesker blev tortureret, fuldstændig afskyeligt.
100.000 i fængsler.
Og 100.000 i fængsler, altså, det var et militærdiktatur, som det desværre ikke var usædvanligt på daværende tidspunkt. Men vi kunne godt have haft den udvikling og den brutalitet og ondskab, og så samtidig ikke var sket noget som helst, hvad kan man sige, positivt økonomisk. Der kan man sige, det er faktisk usædvanligt, at et militærdiktatur i Latinamerika tillod de reformer, der startede for alvor et par år senere. Typisk så knytter vi jo Milton Friedman, den amerikanske økonom Milton Friedmans navn, til den udvikling. Og det var jo noget, der forfulgte ham resten af livet. Altså uanset hvor han gik og stod, så stod de jo med banner og råbte og skreg.
Der er et berømt klip på YouTube, hvor han jo får Nobelprisen i økonomi i Stockholm, hvor der bliver fløjtet af ham.
Og det kan jeg huske, det er en af de ting, jeg kan huske fra, jeg var teenager. Faktum er, at han holdt et 45 minutter langt møde med Pinochet. Han var en uge i Chile, hvor han så også holdt nogle forelæsninger. Og hans tese var jo, at for at have et stabilt, velfungerende demokrati med de frihedsrettigheder, som vi tager for givet, så var man også nødt til at have en velfungerende liberal markedsøkonomi. Jeg ved ikke, om han sagde det til Pinochet, men det sagde han faktisk, da han holdt tale for
studiet. Altså simpelthen at vende den om og sige...
Hans økonomiske frihed er en forudsætning for personlig og politisk frihed. Og det er sådan set også den måde, vores egne lande jo har udviklet sig. Vi siger det sådan, demokrati er godt til at lægge en dæmper på excesser. Men hvis vi ser på det historisk, så kan vi sige, at nogle af de lande, der har klaret sig bedst og klaret sig værst, altså udviklingslande, der er ligesom nærmere vores levestandard, dem, der har klaret sig bedst og værst, de har typisk startet ud som diktaturer, hvorimod at dem, der har startet ud, om man så må sige, som demokratier, der er ikke nogen af dem, der har klaret sig exceptionelt godt. Til gengæld har vi så heller ikke haft nogen, der har været de helt store katastrofer.
Men hvad er det, der er lykkedes i Chile? Og hvad var det for nogle reformer, som man faktisk... altså økonomiske reformer, ikke politiske reformer. Dem var der faktisk ikke så mange af. Og dem, der var, de var i negativ retning. Men de økonomiske reformer, som blev gennemført i 70'erne af Pinochets regime, hvad var det for nogle?
Det var først og fremmest markedsøkonomiske reformer. Det var liberalisering af den internationale handel. Det var privatiseringer. Der er en ting her. Latinamerikas historie som sådan i det 20. århundrede er en historie om lande og økonomier, som har set omverdenen, inklusive deres egne naboer, som fjender. Så man lukkede økonomierne inde. Altså man ønskede ikke at handle med omverdenen. Man skulle handle så lidt som muligt.
Bækker dig naboer på politikken med høje toldsatser og restriktioner og kvoter og alt sådan noget.
Og også økonomier, som i meget lille grad var præget af det, vi opfatter som frie markeder, altså hvor man kommer frem ved, at man producerer produkter i den kvalitet til den pris, som forbrugerne ønsker at købe det i. Det var i høj grad været lande, som har udviklet sig centreret omkring det at have indflydelse i den politiske magt, og dermed kunne tilrane sig privilegier og monopoler. Og det var sådan set det, man brød med. Og som et af de få lande havde man som udgangspunkt et ideologisk sigte. Man ønskede at fremme konkurrence. Man privatiserede for at fremme konkurrence. I andre latinamerikanske lande, der har man så engang imellem solgt offentlige virksomheder, fordi man var i pengenød.
Jamen, når man tænker på Latinamerika, det er jo, altså, jeg sidder her og udstiller min uvidenhed, men sådan er det jo tit, når vi taler om Afrika og Latinamerika, at det billede, man har af det, det er, at de latinamerikanske lande meget har været præget af nogle kulturer, som er, altså består af nogle kolossalt store jordbesiddere, altså godsejerkultur. At Chile anderledes, det her lange, tynde land på det, eller at, fordi det er jo også med til at fastholde en form for stagnation, ikke? Eller har været.
Jo, altså nu siger Chile, altså to ting, jeg tror den ene ting, vi skal gøre sig klar, det er, at Latinamerika er altså ikke sådan en anden verden. De er sådan et barn af Europa. Ligesom USA er et barn af Nordeuropa, så kan man sige, at latinamerikanske lande, de er et barn af Sydeuropa, af Spanien og Portugal og den indflydelse. Men det er fuldstændig rigtigt, at hvad hedder det nu, også Chile og mange andre lande har været præget af de her godsejere, som tidligere har haft stor magt. Men i Chile gennemførte man faktisk i 1960'erne, altså før Allende, reformer, hvor man begrænsede, hvor store de her jordbesiddelser kunne være til 80 hektar. Og det er en del, der i dag angiver, som en af forudsætningerne for den succes, som chilensk landbrug har haft sidenhen. Altså man har et mere mekaniseret, mere intensivt landbrug i dag, hvor man netop før i tiden havde de her godsejere, som havde de her enorme jordbesiddelser, hvor de brugte noget, men ejede mere. Mm. Men det var altså ændringer, der fandt sted før Allende's socialistisk-marxistiske forsøg. Jeg er også nødt til at understrege, at da militæret kommer til, det, man ruller tilbage, det er det, der er sket i de tre år.
Så Allende kommer til magten i 70?
Ja, undskyld. Da militæret tager magten, og det er rigtigt, Allende kommer til magten i 70, fra 70 til 73, der har man den her total polarisering, en enorm konflikt mellem parlamentet og præsidenten, som styrer ved hjælp af dekret og bliver anklaget for at bryde konstitutionen osv. Men de tiltag, han gennemførte, dem ruller man tilbage Men det gør man ud fra, at det ikke var i overensstemmelse med forfatningen, det der var foregået. Man ruller ikke de reformer tilbage, som der var sket under mere demokratiske forhold i 1960'erne.
I lytter til Cordua Steno, Radio 24-7. Vi har Niels Vestig Munk Holbæk i studiet og diskuterer chilensk økonomi i Chile efter Allendes, eller efter Allendes fald og under militærdiktaturet, og videre til det demokratiske Chile, som vi gudskelov har i dag. Kan du ikke kort beskrive, hvad er Chiles udvikling fra 1990, hvor man jo ved en folkeafstemning jo sådan set afskaffer diktaturet eller militærjuntaen, og så frem til i dag, der har jo været indtil flere socialdemokratiske præsidenter og regeringer, har der ikke?
Jo, altså som det er i dag, så har man jo haft to perioder med en socialistisk præsident, Lagos og Bachelet, som formentlig også bliver valgt igen her ved det næste præsident.
Det er den kvindelige præsident, Michel Bachelet, som jo der blev tortureret i fængslerne.
Hendes far blev slået ihjel af militærjuntaen. Jamen, det der er sket, det er, at man har bibeholdt grundelementerne i den model, som reformerne i 1970'erne og 1980'erne medførte. Det vil sige et frit marked og en fleksibel økonomi. Man har for eksempel en meget mindre parallel sort økonomi, end man har i de andre latinamerikanske lande, og det skyldes blandt andet, at man gennemførte nogle ganske fornuftige arbejdsmarkedsreformer. Man har også gennemført nogle meget fornuftige pensionsreformer, som er blevet verdenskendt og har stået som model for reformer i mange andre lande, blandt andet Sverige.
Hvad går de ud på?
Jamen, de går ud for at få frakoblet statens finansieringsmuligheder fra, om du kan få en pension. Et af problemerne var, at hvis jeg fortæller dig, at underskuddet i 1973, det offentlige underskud, det udgjorde 25% af BNP. Man havde brugt 50% mere, end man havde fået i kassen. Dybest set, så var staten fallit. Og hele det der pensionssystem, det var fallit. Og der lavede man altså en reform, som indebærer, at man har en opsparing. Man skal indbetale, jeg tror det er 10% af sin løn til denne her pension hver måned. Og så har hver chilener har sin egen konto. Der er så lidt problemer, fordi det for eksempel ikke, den ikke har været gældende for selvstændige erhvervsdrivende, og dem har de jo masser af små selvstændige erhvervsdrivende. Men for store grupper i det chilenske samfund, altså også ganske almindelige lønmodtagere og arbejdere, der har det faktisk betydet, at de har fået en ganske fornuftig pension.
Det som nok, hvis der skulle være en enkelt eller to venstreorienterede lytter ude omkring, som vil sige, spørg nu ind til de reformers betydning for proletariatet i Chile. Altså, gik det ikke ud over nogle mennesker, at man pludselig afskaffede en masse ting, nogle sociale goder og så videre? Skete der ikke en proletarisering af de dårligt stillede i Chile? Altså, hvad var den sociale udvikling i Chile i 70'erne?
Det er alment anerkendt, at det var en enorm hård periode for den chilenske befolkning. Arbejdsløsheden steg eksplosivt.
Inflation?
Inflationen gik den anden vej. Altså under Allende, sidste år under Allende, der var inflationen 500% om året. Der må man sige, der var efterfølgende. Den fortsætter så i det første par år, fordi militæret starter ikke ud med at lave de reformer. De har overhovedet ikke nogen plan for, hvad det er, de vil foretage sig. De er ude på at bekæmpe kommunister i deres egne øjne. Det er jo sådan, at militær forstår jo ikke markedsøkonomi. Faktisk er markedsøkonomi ligger i et militær tankesæt meget fjernt.
De er faktisk mere planøkonomisk.
Det er de nemlig, og det kan vi også se, når vi ser på udviklingen i latinamerikanske lande, så er det typisk været sådan, at i perioder, hvor man har haft militærdiktatur, det er altså i de perioder, man som økonom ville opfatte som de socialistiske. Altså det er der, hvor man har været glad for, at staten ejede produktionsmidlerne. Hvorimod det typisk har været sådan, at når man fik civilregeringer, det har vi også set nu, med nogle få undtagelser, så har, gudskelov, det at vi har fået et mere demokratisk Latinamerika, så har det jo altså betydet, at man faktisk har neddroslet det statslige ejerskab i produktionsapparatet. Men det er rigtigt, det var en meget hård periode med stor fattigdom og høj arbejdsløshed. Men så kom jo væksten. Så kom konsekvensen af de reformer, så kom konsekvensen af liberaliseringen, eksporten steg, den blev mere diversificeret, produktiviteten steg, den økonomiske, altså Chile er et af de hurtigst voksende lande på den vestlige halvkugle de sidste 30 år.
Hvor rig er de så? Altså de her chilenere, som det så går godt, Betyder det, at Chile er det land, for eksempel, altså, at der er en stor middelklasse? Eller hvordan er den her velstand fordelt?
Nu har middelklasse traditionelt set ikke været det, der har præget Latinamerika.
Det kan man ikke sige.
Men der har klart været en væsentlig voksende middelklasse og en meget, meget stor reduktion af fattigdom. Hvis vi ser bort fra Uruguay, så er Chile formentlig det land i hele Latinamerika, hvor den mindste andel af befolkningen lever i fattigdom. Og man kommer altså et helt andet sted fra.
Men det som de reformer og den udvikling, der var i 70'erne, det er jo det, som Naomi Klein, en sådan venstreorienteret debattør fra Canada, skriver om, at det her, det var chokkuren.
Ja.
Altså det var den Milton Friedmans nyliberalistiske chokkur, som jo kun, som, hvor at resultaterne ikke helt står mål med de pinsler, som befolkningen skal igennem. Det er i hvert fald den kritik, som man hører i de internationale debatter omkring de her reformer, ikke?
Du kan ikke få mig til at relativere sådan at sige, at et x antal mennesker, det er okay, de bliver slået. Det vil jeg overlede til den yderste venstrefløj og lave den form for absurditeter.
Hvad tænker du på det? Det forstår
jeg. Jamen, jeg tænker for eksempel på, når venstrefløjen kan forsvare en psykopat som Che Guevara, eller en Fidel Castro, eller ja, også bløde venstreorienterede som David Traster for et par nogle år siden skrev om sin store glæde og hyldede Che Guevara, satte ham på linje med Gandhi og Mandela, og så er der så et afsnit i det, han skriver, at nå ja, han var måske lidt småracistisk og homofobisk, og der blev slået nogle mennesker ihjel, men det måtte man ligesom forstå, i sådan var tiden. Altså, det kan man ikke. Jeg kan aldrig kunne sige, at det er okay, vi slog 3.500 mennesker ihjel, vi torturerede 10.000 vis af mennesker og puttede over 100.000 mennesker i fængsel. Men så ser vi så lige lidt på, hvor høj den økonomiske vækst har været, og hvordan børnedødeligheden og sådan noget udvikler sig. Det er for mig fuldstændig absurd. Det strider imod et helt grundlæggende moral, jeg mener, at hver civiliseret menneske bør have. At nej, målet helliger ikke midlet.
Okay, men hvad er den, lad os nu sige, på hvilket niveau, velstandsniveau, er Chile i 2013 sammenlignet for eksempel med Europa? Eller?
De er på vej til Europa. De er ikke lige så velstående, som man er i Europa. Du kan sige, måske der er et par af de sydeuropæiske lande, der er på vej den anden vej.
I rigere end Grækenland.
Ja. det er altid vanskeligt at opgøre, men det er klart, det er Latinamerikas mest velstående nation i dag. Det var det ikke i 1970'erne. De var faktisk målt på bruttonationalproduktet, hvor de fattigere end Brasilien for eksempel. Og der er de omkring 60-70% rigere i dag, når man laver de her beregninger, som jeg ved, der altid selvfølgelig er noget usikkerhed med. Men noget af det, der er slående, det er også, når jeg ser på min omgangskreds. Jeg har en ret venstreorienteret omgangskreds i Latinamerika. Måske fordi en del af dem, de er universitetsansatte. Og jeg kan huske, da jeg begyndte at komme for 25 år siden, der kunne man simpelthen ikke tale om Chile. Det var tabu. I dag, så tager de til konferencer i Santiago. Før var det Buenos Aires.
Altså i Argentina.
Ja, i Argentina. Det var Argentina, der var gået den anden vej. Altså Argentina var jo før i tiden den moderne, det var den moderne stat, den man kiggede hen imod. I dag er det Chile, og derfor, man må sige, den betydning har det haft, og det har også haft betydning for mere moderate venstrefløj, andre dele i Latinamerika, at man kigger hen, og man alligevel tænker, der var måske noget om de ting, man gjorde alligevel, de reformer, man gennemførte.
Hvilket syn har man i dag hos chilenere officielt på den periode i 70'erne, hvor, som jo selvfølgelig er forfærdeligt på mange måder, men anerkender man i dag officielt i Chile, eller hvordan, at de økonomiske reformer, de var egentlig meget fornuftige, eller hvad?
Det er jo
eller
klart,
fordømmer man den periode?
Det er jo klart, at den voldsomme udvikling, man havde, den polarisering af samfundet, et hårdt militærstyre, det er et sår, også fordi der ikke har været et retsopgør. Men ser vi på de økonomiske reformer, så er der bred enighed om, at det var fornuftigt, og at der er bred enighed om, ja, det er grundlaget for, at man i dag er et meget mere velstående og meget dynamisk samfund, hvor man ikke rejser fra, fordi at det er et fattigt land, men spanier tager til. Der er jo en immigration fra Spanien til Chile nu.
Der er en immigration fra Spanien til alle mulige andre
lande. Ja, men især til Chile, fordi der er mangel på arbejdskraft.
Lige til allersidst omkring det her Chile-halløj. Nu siger du så, at altså, der har været flere socialdemokratiske præsidenter.
Socialister,
vil vi kan. Men det vil jo også sige, det er jo så en eller anden form for konsensus-samfund. For det er jo ikke sådan, at hvis partifarven på præsidenten skifter, at så laver man det hele om.
Men det gælder jo et hvert velfungerende demokrati, Altså, hvis man vil ind...
Altså, ligesom når vi har en socialdemokrat her, så sker der heller ikke noget.
Jamen, hør, sådan er demokrati jo. Mm. De fleste steder, det er begrænset. En gang imellem sker der så et paradigmeskifte. Man kunne sige, der skete et paradigmeskifte med Thatcher i England. Jeg vil sige, paradigmeskifte i Danmark, det her har vi jo ikke set. Det er vitterlig virkelig konsensus, så tingene rykker sig relativt langsomt. Men der skete et paradigmeskifte i Chile, før det skete for andre lande, mod en mere fri... Jeg vil sige, hvis man ser på det sådan rent geografisk, så kan man sige, at et land som Chile, det bevæger sig simpelthen nordpå. Det bevæger sig mod Nordeuropa og mod USA og den forståelse for økonomi. Nu er det gudskelov andre lande, der følger efter. Peru, som jo er dette årtusinds største økonomiske succes, som er et af de lande, der har reduceret fattigdom allermest de sidste 10-12 år. Colombia er også på vej, og forhåbentlig Mexico. Altså, og det er Chile, som er udgangspunktet. Det er de økonomiske reformer.
Tusind tak skal du have, Niels Vesti, fordi du gjorde os klogere på Chiles økonomiske succes. Vi skal også lige omkring at have uddelt ugens fidusbamse. Og det må vi hellere komme til med det samme nu. Og du må gerne blive siddende, Niels Vesti, fordi at, det kunne jo være, at du har et par bemærkninger at gøre til hvem der skal have ugens bamse. Jeg har ikke rigtig noget i...
Men det har jeg. Men det har jeg. Det har du. Jeg overvejer, om man skulle nominere SF's partisekretær, landsekretær Turid Lejervold. Hun er nordmand, men hun er altså
landsekretær.
Hun er gift med Steen Gade.
Alina Ahmadinejad.
Ja, han gør ikke hende. Nå, men der bliver grinet her i studiet. Nå, men det er sådan, at den, der fulgte meget med på Christiansborg, lader mærke til, at Holger K. spindoktor, han måtte forlade sin post efter moden overvejelse. Altså officielt er han jo blevet fyret, fordi at Socialdemokraterne krævede det, fordi han havde af egen vilje sendt en bunke notater med tidligere udtalelser fra topsocialdemokrater omkring den her mandlige barselsorlov,
øremærket barselsorlov,
som man Socialdemokraterne pludselig fandt ud med sig selv, at det ville de ikke være gå ind for længere, og i øvrigt krævede af regeringen, at man nu droppede det, selvom det stod i regeringskataloget. Nå, han er altså blevet fyret, og hvad skal han så gå og lave? Ja, hun har faktisk tilbudt ham et job som pressemand over i SF. Og for mig at se, så er det jo en kæmpe stor, lad os tale tysk, stinkefinger til regeringen og Socialdemokraterne, som har presset ham ud af regeringen som spindoktor. Og nu er han måske på vej ind i SF. Det er jo, det siger jo lidt om, at der er ballade.
Jo, regeringspartierne. Og man kan tydeligt se din glæde. Altså.
og det, men jeg synes jo også, at de skal anerkende klap for, at de sådan, på den her måde viser deres uafhængighed og siger, men vi vil ikke ligge under for det.
Undskyld mig, men den her mand, som så nu
bliver... Han hedder Thomas Bram.
Som er blevet tilbudt den her stilling, ikke? Som pressechef. Det er jo også en stilling, som de ikke har kunnet besætte siden hende, der hed Tasha Paris. Hun blev fyret, eller efter formandsopgøret. Så har der jo ikke været nogen der. De har søgt og søgt. Der er simpelthen ikke nogen, der vil have den stilling. Så, og det kan jo være, at han heller ikke vil have den, ham her, der har fået den tilbud.
Nå, altså. Ikke. Hvad skulle han ellers skulle lave? Og han, er jo, han har jo vist, at han er partiets mand og morgen.
Ja. Men jeg vil så sige, at jeg vil ikke være med til at devaluere fidusbamsens betydning på den her måde til at give den som sådan en slags, hvad skal vi have, gave, eller hvad det er,
nej,
du vil gøre
det til? Det var for at SF demonstrerede deres uafhængighed af regeringen.
Altså, nu er det radio, vi laver, men jeg tror, at folk godt kan se, hvor opstemt du er ved at tale om det her. Og så den køber jeg simpelthen ikke.
Nå, men så har jeg et andet bud.
Kom med det.
Altså, i går kom den her rangvid-rapporten om... den danske finansielle sektor.
Ja.
Hvem er skyldig i alle de her fortrædeligheder, som vi har været i nationen, ja, hele Europa, hele verden har været igennem de sidste par år? Men nu er det sådan fra et dansk perspektiv, altså hvem i Danmark havde skylden for alt det her?
Ja, der synes jeg, at vi havde jo for ikke ret lang tid siden de her to glimrende journalister, Svaneø og Svaneborg, der var en, der havde skrevet bogen af Andre Folks Penge. Og jeg synes jo, at det var jo interessant at høre dem. Og så når jeg så Rangvid det i går, så tænkte jeg, det er sådan stort, de er jo ret enige, de to.
Og ja, bortset fra, at Sandø og Svaneborgs bog handlede om de i privat erhvervsliv, som lånte til alle mulige spekulationsting og sager. Og de er jo på forsiden, sammen med Anders Fogh og Strårup og Ben Bensen af Ekstrabladet, som skurkne, finansskurkne. Så det, som Rangvid jo sådan set også siger, det er jo, ud fra sådan et politisk, det er jo, at man peger fingrene på den daværende VK-regering og siger, at de førte en forkert finanspolitik, eller for en ekspansiv finanspolitik.
Jeg kan sige, at nu er der faktisk kommet en seriøs professor, som er med til at lægge endnu et lag på Anders Foghs efterhånden katastrofale eftermæle.
Men, Niels, hvad skal man sige, Niels Vestby, hvad bed du mærke i rapporten?
Den er meget tyk. Og jeg ikke tror, og jeg tror,
på 400-500
sider. Og jeg tvivler meget på alle de mennesker, der går rundt og siger, nu har jeg læst rapporten. Jeg tror, de ligesom mig nok primært har læst resuméet, og så har man kigget lidt i rapporten.
Jamen, hvad siger en liberal økonom til de konklusioner og de anbefalinger, der er kommet?
Jeg synes først og fremmest, så må man sige, der er tale om et meget, meget sobert stykke arbejde, hvor jeg også synes, der bliver slået en pæl igennem nogle af de myter, der har dannet sig. Jeg er sikker på, at den her rapport, den kommer til at indgå på forskellige økonomiske studier i et par år fremover. Det er faktisk virkelig godt skrevet. Så at sige, den her med Anders Fogh, ja, det er jo så prisen, der betales for at have været statsminister på det tidspunkt. For havde statsministeren hed Helle Thorning på det tidspunkt, så havde det nok været nogenlunde det samme, så vi bare skiftede
om. Om han blev angrebet for at have ført en alt for lempelig finanspolitik?
Ja, men det gjorde han også. Men det var han jo godt nok ikke ene om, heller ikke på globalt plan. Og jeg så godt i går i Deadline, der blev der også udfrittet omkring det her med, omkring det her med den meget ekspansive finanspolitik, de skulle føre. Og det er også helt fint, men man glemmer jo bare, måske også journalisterne for eksempel glemmer at tage sig selv i barmen. Hvad var det så lige for nogle spørgsmål, de selv stillede? Var de kritiske over for en opposition af ES og SF, som ønskede at bruge endnu flere penge? Nej, det var de ikke. Alle var med på den der.
Det, jeg hæfter mig ved, det er jo, at de siger jo ikke, at de siger, at man føler en for ekspansiv finanspolitik, og det betyder jo to ting. Altså, det kan man gøre på to måder. Man kan køre med skattelettelser, eller man kan øge det offentlige forbrug. Og VK-regeringen gjorde sådan set begge dele.
Yeah.
Og så kan man jo så
mest øget offentlig forbrug.
Ja, det øgede mest det offentlige forbrug, ikke? Og man kan sige, der var jo ikke noget flertal i Folketinget, der sagde, at vi skulle begrænse det offentlige forbrug. Og der var nogle gange flertal for, at vi skulle sænke skatten en lille smule.
Men selvfølgelig burde de have vidst bedre og været mere ansvarlige.
Men det, jeg så sidder og efterlyser nu i to liberale økonomer her, de anbefalinger, hvad siger I til det? Altså, er de rigtige?
Jeg synes, at det er meget fornuftigt, at man holder... Altså, der er nok ingen tvivl om, vi kommer ikke udenom, at der kommer lidt mere styr på finanstilsynet, og at de banker, som har været opført så uansvarligt, og udlånt deres egen kapital alt for mange gange i forhold til det, de havde, altså indlån og andre ting. Det kommer man da mere styr på. De anbefaler jo også, at man skal ændre ejendomsskatten, man skal hæve beskatning af fast ejendom osv. Det er jeg ikke sikker på, man kommer igennem med, i hvert fald ikke på den her side af 2020. Det er heller ikke populært på Christiansborg.
At jeg vil sige, den der med ejendomsbeskatning, vil jeg dele i to dele, fordi der er en pointe i, at ejendomsbeskatningen følger værdien, og ikke nu ligesom den kommer bagefter. Det vil sige, når man når en top, så kommer regningen skattemæssigt, hvor priserne er på vej ned. Men så må man altså skelne fra, hvor høj den her ejendomsbeskatning er. Hvis nu ejendomsbeskatningen havde været 0, så havde vi ikke haft en diskussion om svingningerne i huspriserne. Det er jo det eneste, den sådan set beskæftiger sig med, det var meget, de svinger.
Men altså, at give folk et kursus i, at hvordan man skal være ansvarlig i forhold til bestyrelsesarbejde i den finansielle sektor, glimrende, det kan jeg ikke hisse nogen op. Jeg synes, at vi skal give Jesper Rangvid bamsen på vegne af hele det der, den der gruppe af kloge mennesker, som har siddet og analyseret, hvad der skete. Super stykke arbejde.
Han får simpelthen bamsen for et super stykke arbejde, der gør at sige, at nu kan vi diskutere på et fælles grundlag om, hvad det var, der skete.
Og så kan man læse Finn Østrups mindretalsudtalelse. Der ligger også mange politiske holdninger der gemt.
Godt. Jamen, jeg er glad for, at to liberale økonomer er blevet enige om, at Jesper Rangvid har lavet et glimrende stykke sobert arbejde. Så jeg siger tillykke til Jesper Rangvid. Der er mange, der roser ham. Nu får han så også et stykke pap med en lille glad bamse på.
Så nu skal du ikke sidde og tale den ned, Bamse.
Nej. Det er jo ikke penge, vi snakker om. Det er anerkendelse.
Det er det tyskvenlige program Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Velkommen til dig, Carl Christian Lammers. Du er historiker og forfatter og har fulgt tysk politik i mange, mange år.
Atlantik an der Bar traf ich die süße kleine Angela. Sie sagt, hey Udo, mit deinem Hut, ich fand dich immer schon ganz gut. Ich hörte deinen Song schon auf dem Schwarzmarkt oder bei der FDJ. Mein Hemdchen, das war blau und mein Pony, der war flott.
Det var Udo Lindenberg med Angie, das Merkel ich mir. Et lidt gammelt hit, men ikke desto mindre meget aktuelt.
Og det er, jeg kan anbefale at gå ind og se videoen på YouTube, fordi de har faktisk fundet en skuespiller, der ligner Angela Merkel temmelig godt i den video. Men nu skal vi til tysk politik, fordi det er jo forbundsdagsvalg på søndag. Og det, som jeg har registreret, det er, at det kan måske være, det er, fordi I mangler bedre, men nu er faktisk alle de danske medier, og når specielt TV2 News, rykker ud med hele storfamilien, der taler med hinanden, lige meget hvor det er henne i verden. Så
de altså kommer også, i slipstrømmen på os, som har, som har haft tysk politik på TV2 programmet
News
i lang tid.
TV2 News har kørt meget intensivt på det tyske valg. Og i den forbindelse, så har vi hørt utrolig meget om fænomenet Angela Merkel, og det er også glimrende nok, det har vi også været omkring her i vores program. Men altså, der er jo andre politikere i Tyskland, der trods alt har en indflydelse ud over Angela Merkel. Og så vil jeg sige, Carl Christian Lange, hvem er det? Altså, hvad er der af strømninger i tysk politik, som er stærke, ud over, hvis vi altså, går et lag dybere end Angela Merkel? Hvor er Tyskland på vej hen? Da jeg var i Dresden for et par år siden, der sad jeg og snakkede med nogle unge mennesker, som ikke kunne drømme om at stemme på nogen, altså hverken Socialdemokraterne eller CDU, CSU, de to store partier. Og der var der nogen, der forudså, at man om 20 år ville se et helt andet Tyskland, fordi at de nye generationer bevæger sig bort fra de traditionelle store partier. Er det noget ølstuevrøvl?
Der har jo været en tendens til det inden for de sidste par år, hvor der kom et nyt parti, Piratpartiet, altså en parallel til det, man har set i Sverige, og som havde held til at mobilisere unge mobil- og IT-generationen. Men de har lidt skuffet de unge, fordi de jo ikke har noget program. De er kommet ind i nogle landdage, i blandt andet Nordrhein-Westfalen og Slesvig-Holsten, men der er ikke særlig store udsigter til, at de kommer ind i forbundsdagen på søndag. Og når man nu ved, at blandt ikke-vælgerne ved det sidste forbundsdagsvalg, var der ca. 29%, der ikke stemte, ikke? Valgprocent var på 71%, og denne ikke-vælger-tendens var størst blandt de unge, så er det meget mærkeligt, at det ikke er lykkedes for Piratpartiet at mobilisere disse unge ved at formulere noget anderledes. De taler jo til dem på en måde med at alle kan være med på mobil eller Facebook på, hvad de laver. Men de har ligesom ikke rigtig haft held til at slå igennem. Og det skyldes, sådan som jeg ser det, i meget høj grad, at de jo ikke har noget program. Det er morsomt, at man kan være sammen på Facebook, men hvad skal man bruge det til?
Ja, de vil jo gerne have sådan noget med, at der skal være fri deling af internetfiler og sådan noget. Man skal ikke betale for at bruge for at se film og så høre musik og sådan noget, men det er jo
men det er, meget
det er jo ikke det, der
program.
Optager folk i hverdagen, vel? Hvor godt og vel en fjerdedel af de tyske lønmodtagere altså får en løn, som de ikke kan leve af. Altså det er jo meget mere vitale problemer, også for unge.
Men det burde jo gøre, at venstrefløjen kunne mobilisere mere, end de gør. Hvis vi sådan kigger på nu har vi hørt meget om Angela Merkel. Hvordan ser du, hvis nu kigger på rød-rød-grøn, altså de linke, socialdemokraterne, de grønne. I meningsmålingerne ser det jo ud til, at det står sådan ret lige mellem de to blokke. Ja. Og hvis der skulle komme en rød-grøn regering, så kræver det jo, de linke på en eller anden led medvirker til det. Ser du for dig den mulighed overhovedet? Hvorfor kan det ikke lade sig gøre, hvis det ikke kan lade sig gøre?
Den har den socialdemokratiske kanslerkandidat Per Steinbrück jo kategorisk afvist. Muligheden var der i 2005 ved det valg, hvor Angela Merkel første gang kom til i en stor koalition. Der var der et flertal til venstre for midten, men SPD ville ikke sammen med de linke. Og det kan have flere forklaringer. En af hovedforklaringerne har hele tiden været, at en af hovedpersonerne i De Linke var en frafalden socialdemokrat.
Oscar Lafontaine.
Oscar Lafontaine.
Tidligere finansminister i Gerhard Schröders første
og,
regering.
Og sådan en af lederskikkelserne i Socialdemokratiet i 1990'erne, helt klart efterfølgeren jo til Helmut Schmidt på en vis tidspunkt, men han blev jo udsat for et attentat i begyndelsen af 1990'erne, fordi han gik imod den tyske enhed.
Et attentat, altså i overført betydning? Eller
nej, nej, et knivoverfald. Ja, okay. Ligesom Wolfgang Schäuble, altså de to, sådan, der var udsat til at overtage efterfølgende efter de store Kohler og Helmut Schmidt, bliver begge to udsat for et attentat. Schäuble ved man jo, hvordan det er gået. Oscar Lafontaine er kommet lidt over det. Muligvis ikke helt psykisk, men han er jo altså en frafalden, og med ham i spidsen er det helt utænkeligt for Socialdemokraterne at samarbejde med partiet på forbundsplan. Man har jo gjort det i nogle østtyske delstater. Berlin har haft et rødt-rødt styre, Mecklenburg-Vorpommern har haft et rødt-rødt styre, og Brandenburg har i øjeblikket et rødt-rødt styre. Så på det niveau kan det godt lade sig gøre. Steinbrück har sagt nej. Hvor kategorisk de øvrige er i denne afvisning, hvis den mulighed nu skulle være, det er jeg måske lidt mere usikker på. Ikke? Fordi Socialdemokraterne er meget ivrige efter at komme i regering, og meget tyder helt klart på, at de ikke vil sammen med Angela Merkel. Altså en stor koalition, som man har spekuleret lidt på, fordi siderne står lige. Hvis Angela Merkel skal lede den, vil Socialdemokraterne nok være meget, meget betænkelige ved den.
Nu, jeg er ikke sådan velbevandret i tysk parlamentarisme osv., men er det muligt at føre en mindretalsregering, som vi kender fra Danmark?
Nej.
Nej.
Hvorfor er det ikke? Altså, man har en positiv...
Nej, det skyldes jo, at kansleren skal vælges med et flertal af medlemmerne i forbundsdagen. Det vil sige halvdelen plus en. Han kan ikke vælges med mindre. Man kunne tænke sig den model, der hedder, at der er et flertal, der vælger en kansler, men det er ikke det flertal, der indgår i regeringen. Altså for eksempel, at De Linke var med til at vælge kansleren, men ikke nødvendigvis indgår i regeringen bagefter. Det er sådan set et kanslerflertal, der skal til. Og det adskiller det lidt fra Danmark.
Så det vil sige, det man egentlig, man kan godt tage en afstemning i forbundsdagen, hvor man vælger en kansler, og så har man ligesom demonstreret, at man står bag den regering. Og så kan man så stå udenfor fra sag til sag. Er det sådan en mellemting, man kan sige? Eller hvad?
Teoretisk, men det har aldrig været praktiseret sådan på forbundsdagsplan. Men det har været det på delstatsplan. Socialdemokratiet og De Grønne overtog magten i Nordrhein-Westfalen for et par år siden, der var regeringen først en, der blev tolereret, som man siger, af De Linke. Men siden har der så været et nyt valg, hvor de har fået flertal. Men det er meget exceptionelt i en tysk sammenhæng, og jeg har i virkeligheden meget svært ved at forestille mig det på forbundsstatsplan. Fordi sådan en regering kan jo komme meget hurtigt i mindretal, ikke? Hvis de lægger sig ud med dem, der har været med til at vælge kansleren. Men altså, det er vigtigt at holde fast, det er en kansler, man vælger.
Hvis vi nu kigger på De Grønne, som vi faktisk ikke rigtig har hørt så meget om i valgkamp. Vi har hørt meget om Merkel, og vi har hørt meget om Per Steinbrück og hans stinkefinger, som nogen sikkert har bidt mærke i. Så har De Grønne jo en leder, der hedder Jürgen Trittin, som er tidligere miljøminister og har været med i De Grønne i rigtig mange år. Her i valgkampen, der er noget af det, man har hørt om. Det har faktisk ikke været så positivt for De Grønne. Altså, det er jo en gammel sag om, hvor Jørgen Trittin har været opstillet til et byrådsvalg i Göttingen, altså universitetsbyen, hvor han har været medunderskriver på et politisk program fra i start 80'erne, hvor man har sådan diskuteret om pædofili eller seksuelle relationer mellem børn og voksne på en eller anden led kunne tolereres. Hvordan er den sag opstået, og hvorfor skal vi pludselig høre om det? Og har det skadet De Grønnes valgkamp i mærkbart, tror du?
Det er jo resultatet af en undersøgelse, som de grønne selv har sat i gang, for at der ikke skulle være nogen lig i lasten. Ikke? Og de har sat en meget anerkendt universitetsprofessor fra Göttingen til at undersøge det, og rapporten er kommet.
Dårlig timing, hva'?
Ja, men du kan sige, det er jo bedre, som Jørgen Trittin selv har sagt, han har begået en fejl, og man ønsker at have hele det der oplyst. Det var jo ikke rigtig pædofili, det var sådan set fri sex mellem aldrene, man gik ind fra, og det er selvfølgelig blevet udlagt som pædofili. Om det sådan set skader de grønne, ja, det gør det formentlig lidt.
Det er vigtigt lige at sige, at han har sådan set taget afstand fra de politiske synspunkter, han havde dengang, ja. Og de har haft opgøret med alt det her, så det er en gammel historie.
Det er en meget gammel historie fra begyndelsen af 80'erne, ikke? For ikke at risikere sådan set, at der var nogen andre, der fik fat i den historie og kunne bringe den op, så har man ønsket åbenhed omkring det. Og hele partiet står samlet om, at det er vigtigt, at man fortæller, hvad man har gjort, og hvordan man forholder sig til det i dag. Altså, det er jo ikke noget, han længere går ind for, vel?
Men timing er jo helt i hegnet, for at sige det lige.
Ja, timing kunne være bedre. Men
er det jo sagt på jysk?
Ja, ja. nej, jeg tror måske... De grønnes problem mere er, at SPD har fået medvind. Der er ikke særlig meget, der tyder på, at der er skift mellem de to blokke. Men det er mere internt i blokkene, at der sker nogle forandringer. Og SPD er jo langsomt på vej opad. Ikke så meget på grund af fjernsynsduellen mellem Merkel og Per Steinbrück, som han, synes jeg, vandt lidt på point. Men i sidste uge var der to fjernsynsudsendelser med Merkel og Steinbrück, hvor de mødte deres vælgere hver især. Og der klarede hun sig ualmindeligt dårligt. Og han klarede sig enormt godt. Sådan fri, meget imødekommende, slet ikke arrogant, som man sådan har oplevet ham. Og det tror jeg har givet SPD lidt medvind. Men
på de grønnes bekostning?
Jeg vil tro lidt på de grønnes bekostning, ja. Jeg tror ikke pædofilisagen så meget som dette, at de grønne har formuleret et standpunkt om skatteforhøjelser, og i virkeligheden ikke præcist fremlagt, hvordan disse skatteforhøjelser skulle være. Således så, at de har haft en åben flanke i forhold til CDU om, at det ville ramme meget bredere, end de selv havde sagt, det ville.
Karen Christian Lammers, der var en ting, jeg også lige ville blive mærke i omkring de grønne. Altså, det er jo ikke så mange år siden, at de grønne vandt en ret sensationel valgsejr i landdagen i Baden-Württemberg, eller delstatsvalget i Baden-Württemberg, hvor de, som jeg husker det, faktisk fik ministerpræsidentposten. Ja. Og det, altså Baden-Württemberg, det er Bayerns nabostat.
Det er Mercedes. Og
ja, det er Audi. Det er Audi. Og det er Audi-land, ikke?
Nej, det er ikke Audi. Der er
Mercedes
en Audi.
Og Porsche, siger vi så. Ja,
Mercedes og Porsche.
Det er nu godt. Ikke. Men under alle omstændigheder, det er traditionelt CDU-kerneland. Det kan vi godt roligt fastslå. Og der vandt de grønne faktisk en sensationel valgsejr, og CDU fik en ordentlig hak i tuden. Ja. Hvad er der sket i mellemtiden?
De har jo været meget højt oppe i meningsmålingerne. De har været op på cirka 20% af opbakning inden for de sidste 2 år. Men der har været en vis uenighed om dette, at man ville kræve skatteforhøjelser. Blandt andet ministerpræsidenten i Baden-Württemberg, altså Kretschmann, har sagt, at det var taktisk uklogt at formulere et så generelt krav om skatteforhøjelser. Også fordi, at de har haft lidt svært ved at komme ud med, at det jo kun ville ramme de øverste 5% på indtægtsklassen, altså over 80-100.000 euro, mens de vil komme middelstanden til gode med skattenedsættelser. Det har de ikke fået kommunikeret særlig godt. Og derfor er de jo under meget, meget skarp kritik for dette forslag. SPD har jo tilsvarende forslag, men de har sat minimumsgrænsen ved 200.000 euro. Altså at det er dem, der virkelig tjener mange penge. Altså dem, der tjener i danske kroner en millioner derovre.
Så er der nogen som Per Steinbrück.
Ja, for eksempel sådan nogle som Per Steinbrück. Men sådan et forslag om en skattenedergrænse for de øverste på ca. 80.000 euro, det er jo en halv million, og dem er der jo trods alt en del, der tjener.
Så de har simpelthen udviklet noget upopulær politik?
Ja, det må man sige, hvor de jo... ja, og så er det, kommer der selvfølgelig også til, at der er en vis fornemmelse, at de er begyndt at svigte lidt på miljø, den vedvarende energiområde, at det ikke har været så fremtrædende i deres valgkampagne. Og det er de så begyndt på her i slutspurten, at satse mere på de traditionelle grønne synspunkter.
Der er også nogen, der peger på, at på det her tidspunkt, hvor de vandt den her valgsejr, det var lige i forbindelse med Fukushima, det er vist et bjerg. Fukushima skal, sagen, hvor et atomkraftværk jo havde store problemer, kan man roligt sige, at det også påvirker stemmeafgivningen. Og siden har Merkel jo gået ind for, at man dropper atomkraften i Tyskland. Har det også taget vinden ud af sejlen på de grønne, og måske hjulpet CDU, eller hvad?
Jeg tror, CDU er meget knyttet til Merkels person, og det er først og fremmest, hvad hun laver uden for Tyskland, som de er så vel tilfredse med. Ikke? Godt nok priser hun regeringen som den bedste, der har været i mands mening. Hvis man ser på tilfredsheden i Tyskland, hvordan regeringen har stedkommet, så er det jo ikke særlig meget. Jo, den har lavet den der vending til vedvarende energi, men som vi var inde på, det er jo kun sket halvvejs. Og tyskerne oplever denne satsning på alternativ energi som at strømprisen er blevet forøget. De betaler en afgift i øjeblikket på 4,5 cent per kilowattime til omstillingen. Den skal ryge op til 6. Der har Socialdemokraterne de grønne jo lovet, at denne forhøjelse vil de trække tilbage.
Så det er på plads.
Nu vil jeg nemlig gerne til Nordrhein-Westfalen, hvis jeg må det, fordi denne her kæmpe store stat, altså med 18-19 millioner indbyggere, altså, og i gamle dage, som alle, altså Ruhr, det var jo altså om noget industriens, den tyske industriens hjemland, og det var der også blev lavet en masse penge. Nu er det jo sådan, som det ser ud, sådan lidt karikeret, så vil jeg sige, altså i gamle dage, der var det Østtyskland, der var en stor industrikirkegård. Det er det jo ikke mere nu, fordi alt det gamle industri er væk. At det, der er DDR-problematikken, det er efterhånden ved at være Nordrhein-Westfalen. Jeg har været i, altså besøgt det, og det ser ikke kønt ud, fordi det er en industrikirkegård. Og der er mange beboere i det område, som faktisk er stærkt, stærkt presset og høj arbejdsløshed og alle de ting. Og det hører vi ikke så meget om, fordi den tyske økonomi generelt går godt. Men det må da være et kæmpe problem, at den folkerigeste stat faktisk er på vej ned.
Den er på vej ned på en måde, nemlig at det er et meget forslidt område. Men området har jo også haft evnen til at omstille sig. Således at arbejdsløsheden i området, den ligger ikke over det tyske gennemsnit. De traditionelle industrier...
Kan man så ikke sige, at dem, der så er arbejdsløse, dem jeg kan se på gaderstræder, de ser ud til at være nogle af dem, hvor man ligesom siger, der har været meget lang tid, så de får et job i en moderne verden, ikke?
Jo, og det hænger formentlig sammen med jo, at Nordrhein-Westfalen også er det største indvandringsland i... Ja. Eller indvandringsdelstat, kan man sige, ikke? Med en meget høj andel af indvandrere, og som er søgt dertil for at komme til at arbejde i kul og stål og bilindustrien, og det er dem, der er gået tilbage.
Jamen, har det ikke nogen betydning? Man kan sige, altså i Danmark har vi det jo altså sådan, at når det, i øjeblikket er det økonomien, der dominerer den politiske debat, og når økonomien er lidt bedre, så er det udlændingepolitikken, ikke? Men der har jo også, altså som jeg har kunne se det, så har det der udlændingsspørgsmål, det har ikke fyldt ret meget. Men det er jo, er der sådan lidt Sverige over Tyskland, at det, fordi hvis man ville hive nogle stemmer, så ville der nok være et publikum for det, selvom man selvfølgelig per tradition er meget, 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 meget bange for at tale om de her ting. Men i den her valgperiode har der jo været nogle kraftige udmeldinger fra politisk side.
Der er blandt de 34 partier, der stiller op, er der selvfølgelig nogle udlændinge fjendtlige. NPD for eksempel stiller op. Men NPD har ingen chance for at komme ind i forbundsdagen. Så det er ikke et tema i valgkampen. Også fordi, at det det bliver forbundet med, nemlig integrering, jo i virkeligheden mere er delstatsproblemer, end det er forbundsstatsproblemer. Man kan sige, at der er en vis forskel mellem den nuværende regering og oppositionen, for eksempel, hvor mange asylansøgere fra Syrien, man skal tage imod. Regeringen er lige gået med til, at 5.000 kan komme ind, men oppositionen vil jo godt have, at man, sådan som det står i forfatningen, nemlig at Tyskland tilbyder politisk asyl til politisk forfulgte, ikke? At man på den måde var mere åben. Men ej, det spiller ikke det store, den store rolle i valgkampen. Det gør dette lavtlønsproblem, Socialdemokratiet formulerer det som kravet om social retfærdighed, altså en større lighed i det tyske samfund. Så spiller omstillingen til vindenergi selvfølgelig, eller til alternativ vedvarende energi selvfølgelig en vis rolle. Og så er der jo også et mindre problem, der hedder pensioner, om folk, der arbejder et helt liv, altså faktisk får en pension bagefter, som de kan leve for. I Tyskland er det jo sådan, at lønmodtagere betaler en vis afgift af sin løn, det går arbejdsgiveren også til pensionsopsparing. Og oprindeligt var det jo sådan meningen med det, at så vil man få en pension svarende 100% til sin løn, men den er langsomt sakket, og nu er den nede på cirka 60% vil man få i pension i forhold til den løn, man har haft.
Et parti, vi ikke har talt så meget om, og det er sådan set det, der er det helt store spændende spørgsmål, som bliver afklaret her på søndag, det er simpelthen FDP, de liberale støtteparti til Merkels regering nu. Hvad er din analyse af FDP? Kommer de ind i forbundsdagen, tror du? Hvad er dit eget tip på udfaldet her på søndag?
De har jo i lang tid ligget under spærregrænsen i opinionsundersøgelser, og i øjeblikket ligger de lige omkring de 5%. Og de befinder sig til sydland i en lidt desperat position, fordi de jo har, nu fører de her i slutfasen af valgkampen, en kampagne om, at borgerlige vælgere skal give deres anden stemme til FDP. I Tyskland har vælgerne jo altså to stemmer, ikke? Man stemmer dels på en kandidat, og så kan man stemme på en liste.
Og de har altid drømt om, vi kunne få det system i Danmark.
Og de opfordrer jo altså de borgerlige vælgere til at give deres anden stemme til FDP. Som man gjorde det i Niedersachsen, men der havde CDU jo meget dårlige erfaring med det. De mistede jo regeringsmagten på det der. Så CDU og Merkel har sagt begge stemmer til CDU. Om de kommer ind, eller om de ikke kommer ind, det er nok et meget, meget svært spørgsmål at svare på. Jeg tipper lidt, at der er en chance for, at de kommer ind. Fordi jeg tror, der er nogle borgerlige vælgere, der vil se, at det er den eneste måde at få den nuværende regering til at fortsætte på.
De stemmer taktisk for at sige det på den måde.
Ja, og CDU er jo sådan lidt på vej ned i meningsmålingerne. Selvom det ser usikkert ud, så vil mit tip nok være, at de kommer ind.
Men hvad tipper du så, som regeringen? Bliver det så en liberal, konservativ regering, eller bliver det en konservativ socialdemokratisk regering?
Det vil jo vise sig, hvordan procenterne er, og hvor mange medlemmer de får i forbundsdagen. Det bliver lidt kompliceret jo, fordi der er et system med det, der hedder Überhangmandat og udligningsmandat.
Vi har kun 45 sekunder, så vi skal slutte, så du skal sige, hvad tror du mest på?
Jeg tror nok mest på, at det peger i retning af en stor koalition.
Okay.
Fordi jeg tror ikke, at CDU og FDP får et sikkert flertal i forhold til oppositionen.
Tusind tak til dig, Carl Christian Lammers, fordi du kom og gjorde os klogere på, hvad der foregår i tysk politik her forud for søndagens forbundsdagsvalg. For nu er Cordua Steno ved at have tømt os for ord i denne uge. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio247.dk. syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.